Poligono. Se post fulmotondro oni preteriras poligonan campon, oni ofte rimarkas, ke gi aspektas nigre kaj kvazaŭ bruligite. Oni havas la impreson, kvazaŭ flamo de fajro transiris la campon, kaj la kamparano tiam diras, tion la poligono ricevis de la fulmo. Sed kial gi tion ricevis? Mi rakontos, kion diris al mi la pasero, kai alla passero tion racontis maljuna saliko, kiu staris apud poligona campo, kai ancorau tie staras. Tio estas tre respektinda alta saliko, sed tuberplena kai maljuna. En la mezo gi estas disfendita, kai eo la cavajo eo crescas herbo kai rubuso. La arbo estas clinita antauen, kai la branchoi pendas mal supren alla tero, quasau ili estus verdai longai haroi. Sur ciui campoi circaue crescis greno, secalo, hordeo kai aveno. Ho la charma aveno, kiam gi estas matura, gi aspectas kieo tuta amaso da malgrandai flavai canarioi sur unu brancio. La greno promesis riccian kai benitan ricolton, kai ju pli pesa gi estis, des pli profonde gi clinigis en pia humilezzo. Sed tie estis ancao campo cun poligono, kai gi cusis giuste contrau la maljuna saliko. La poligono ne havis intenson clinisin kiel la alia greno, ci tenis la capon aute kai staris fiere kai rigide. Mi estas tie osame riccia kiel la spicoi, gi diris, kai krom tio mi estas multe pli bela. Miai florajoi lausia belezzo estas egalai alla florajoi de la pom arboi. Estas plezuro rigardi min kai la miain. Ĉu vi konas iun, kiu aspektas pli bele ol ni, vi maljuna saliko? Kaj la saliko balancis la kapon, kvazaŭ ĝi volus diri: certe mi konas. Sed la poligono plenblovis sin de malhumileco kaj diris: la malsaĝa arbo, ĝi estas tiel maljuna, ke al ĝi en la ventro kreskas jam herbo. Subite amasigis terurai fulmotondrai nuboi, ciui campai floroi cun metti siain folioin au clini siain delicataien capoin, ciam la fulmotondro curi super ili. Nur la poligono fanfaronis per sia fierezzo. Clinu vian capon cieu ni, diris la floroi. Tio mi tutte ne besonas, respondis la poligono. Clinu vian capon kieu ni, kriis la greno. Jen alflugas la angelo de fulmotondro, li havas flugiloin, kiui estas longai de la nuboi gis la tero. Li dispatos vin, anta ol vi havos la tempon petegilin pri indulgo. Mitamen ne volas min clini, diris la poligono. Fermu viain florajoin kai clinu viain folioin, admonis ancao la maljuna saliko. Ne rigardu en la fulmon, kiam la nubo discrevos. Ec alla homoi tio ne estas permesata, char tra la fulmo oni povas en rigardi en la cielon de Dio, sed tiu vido blindigus ec la homoin. Kio do farigius despli al ni alla crescajoi de la terro, se ni tion permesus al ni, kiwi estas ja multe malpli gravai. Multe malpli gravai, respondis la poligono. Nu, mi do giuste volas en rigardi en la cielon de Dio. Kai gi effektive tion faris en sia malhumilezzo kai fierezzo. Aspektis tiel, quasau la tuta mondo staras en flamoi, tiel forte fulmis. Kiam la fulmo tondro pasis, la floroi kai la greno staris en la tranquilla pura aero refreshigitai de la pluvo. Sed la poligono estis carbo nigre brul colorita de la fulmo. Gi estis nun sem viva, sem valora crescajo sur la campo. La maljuna saliko movis siajn branĉojn en la vento, kaj grandaj gutoj da akvo falis de ĝiaj verdaj folioj, kvazaŭ la arbo plorus. Kaj la paseroj demandis: "Kial vi ploras? Ĉi tie estas jam mirinde freŝige. Vidu, kiel la suno lumas, vidu, kiel la nuboj rapide kuras. Ĉu vi povas senti la odoron de la floroj kaj de la arbetoj? Kial vi tiel ploras, vi maljuna saliko?" Kaj la saliko rakontis pri la fierezzo, pri la malhumilezzo, kaj pri la puno de la poligono. La puno ciam sekvas. Mi, kiu rakontas la historion, audis gin de la paseroi. Ili rakontis gin al mi unu vesperon, kiam mi petis ilin pri fabelo.